الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Bağlar, ötken sabahımızda İslam akidasının neyken jaylı kıskaşa aytıp ketken edik. Bugün inşallah İslam akidasına şağırı jaylı aytamız. Eğer Allah Ta'ala pendesine İslam akidası nasip ettiğin bolsa, eğer pende İslam akidasını dürüst üyrenetin bolsa, inşallah ol mindetti türde onu baskaga üyretuü kerek boladı. Ол ақидаға басқаларды шағыру керек болады. Өйткені ислам ақидасы дегеніміз ол Аллаһтың нұры. Ал қалғанның бәрі қараңғылық. Сол нұрды кімге нәсіп ететін болса, кім ол нұрды дұрыс үйренетін болса, оның шарттарын білетін болса, оның ақысын беретін болса, оны бұзатын нәрселердің бәрінен аман болған болса, осы хайырға, осы нұрға ол басқаларды шақыру керек. Қараңғылықтан құтқару үшін. Бұл жайлы Құранда Аллах Тағала Бақара сүресінің 256-257 аяттарында айтады. Хамман якфур биттағут ва йу'мин биллах фақад истамсака биль урватил вусқа лан фисқама лаха. Валлаху самиун алим. Кім тағутқа кафир болатын болса, кім Аллахтан басқаға ғибадатқа лайық деген нәрсенің бәрін тастайтын болса, жалғыз Аллахқа иман келтіретін болса, ол иманды ұстанған болады. Ол кісі шынында ислам ақидасын ұстанды. Өзгермейтін, қателеспейтін ақиданы ұстанды. Аллах естуші және білуші дейді. Аллаху валиюллазина аману. Аллах иман келтіргендердің валисі, бастығы, қожайыны. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Оларды қараңғылықтардан нұрға шығарады. Демек, адасу жолдар өте көп. Қараңғылықтарды Аллах Таала өте көп екенін айтты Құранда. Ал нұр ол жалғыз Аллахтың діні. Ислам ақидасы. Сондықтан Аллах Таала айтады: "Аллах валиул ладина аману." Иман келтіргендердің валисі Аллах. Оларды қараңғылықтардан нұрға шығарады. "Валладина кафару аулияхум ат-тагут." Ал кім Аллахқа кәфір болатын болса, олардың әулиелері көп. Әулия көпше түрде айтылады. Олардың әулиелері тағут. Аллахтан басқа ғибадат етіп отыр олар. Юхриджунахум минан нур илә дулумат. Оларды нұрдан қараңғылықтарға шығарады дейді. Демек, ислам ақидасынан кім айырылатын болса, кім ислам ақидасын дұрыс ұстанбаса, ол бір қараңғылыққа кірді. Улайка асхабун нар хум фиха халидун. Олар тозаққа түсушілер және ол жерде мәңгі болады дейді. Ислам ақидасынан айырылатын болса кісі, оның баратын мәңгі орны тозақ болады екен. Сондықтан пенде ислам ақидасын дұрыс үйренуі керек. Қараңғылықтан нұрға шығу үшін. Бұл жайлы пайғамбарымыз ас-салам хадисте айтады. Бір күні пайғамбарымыз сахабаларға айтты дейді. Бір сызық сызды да дейді: "Хаза тариқул мустақим." Бұл Аллаһтың тура жолы деп айтты. Кейін оң жағынан, сол жағынан сызықтар сызды дейді. Ва хадихи субулун деп дейді. Ал мына жолдар деп дейді. Әр жолдың басында бір шайтан отыр өзіне шақырып. Дейді. Адасу жолдар өте көп. Олардан аман болу үшін жалғыз құтылатын бір ғана жол ол таухид. Ислам ақидасы. Соны ұстану. Осы ислам ақидасы барлық пайғамбарлардың міндеті болды. Пайғамбарлардың тарихына қарайтын болсақ, Құраннан оқитын болсақ, әлде пайғамбарымыз ас-саламның сирасына қарасақ, олардың бірінші болып бастайтын нәрсесі осы еді. Олар адамзатқа бірінші болып шағырып келген нәрсесі осы болды. Басқа нәрседен бастаған жоқ. Олар ғибадатты үйреткен жоқ. Келіп ораза, зекет, қажылық, әлде харам нәрселерді тастауға бұйырған жоқ. Ең бірінші болып бастайтын нәрсесі олардың ақиданы түсіндіру еді. Аллах Таала Құранда айтқандай: "Валақат баасна фи кулли умматин расула ан ябудуллаха ва иштанибу тагут." Біз шынында әр халыққа елші жібердік, жалғыз Аллаһқа ғибадат етіңдер, тағуттың ғибадатынан сақтаныңдар деп. Ақида. Таухид. Ең бірінші болып бұйырылған нәрсесі. Және Аллах Таала Құранда пайғамбарлардың тарихтарын айтқан кезде: "Нух алейхиссалам, Худ, Шуайб, Ибрахим, Муса, Айса, Мухаммад алейхиссалам." Олардың бәрін тарихында қарайтын болсаң, бәрінің де айтқан сөзі бір сөз. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Эй қаумым, жалғыз Аллаһқа ғибадат етіңдер, одан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ сендерге. Бірінші болып шақыратын нәрсесі және бәрінің шақыратын нәрсесі бір еді. Осы жерден бізге белгілі болғаны, пайғамбарлардың діні бәрінің діні бір болған екен. Олар әртүрлі дін алып келген жоқ, бәрінің алып келгені бір дін. Ол Аллаһтың дәргахында қабыл болатын бір ғана дін ислам дедік. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله تعالى قرآن دايت قندي سين دين برن قانشا يلش جبير الجن بولسا أولاردن بار برسوز من بارد أنه لا إله إلا أنا من دين بسقى غبادت قال الله يختشكم جوق فاعبدون مغان غنى غبادت يتن دير دمك بار وصل دين دال قيلو شيدا برن شبول شغراتن دال توحيد يدا سندقتان بين دي إغر تراجل دستانان ديسي Пайғамбарлардың жолынан жүрем десе, олар бірінші болып таухидті өздері дұрыс үйреніп, оны басқаға үйретуі керек екен. Егер таухидті үйренді ме өзі, өзіммен қалмасын ол. Тек қана өзімді аман қылсам болды, басымды құтқарсам болды деген оймен шектелмей, керісінше ол оны басқаларға үйрету міндеті екенін білу керек. Ал әрбір құрылыс өздеріңізге белгілі болғандай бір мықты фундаментке құрылмайтын болса, ол құлап қалуы мүмкін болғандай ислам ақидасы ол ислам дінінің фундаменті. Діннің фундаменті ақида. Егер біз ақиданы дұрыс үйренбейтін болсақ, онда оның үстіне құрған ғибадаттарымыздың бәрі шашып қалуы әбден мүмкін. Сол істеп жатқан ғибадаттарымызды шашып қалмау үшін, істеп жатқан ғибадаттарымыздың қабыл болуына бірден бір себеп болатын нәрсе оның астына қойған тірегіміз, фундаменттің дұрыс болуы. Ол ислам ақидасы. Сондықтан да барлық пайғамбарлар бірінші болып осыған шақырып келуші еді. Әлде пайғамбарлар өздерінің елшілерін, сахабаларын жіберетін болса, осы міндетпен жіберуші еді. Муаз бин Джабалды пайғамбарымыз ас-салам Яманға жіберген кезде оған айтқан сөзі Абылай ибн Аббас риwayat етеді. Иннака тати қауман мин ахлил китаб. Сен китап иелеріне барасың. Сен бір халыққа барасың, олар кітап иелері, әхлі кітап. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ деді. Ең бірінші болып шақыратын нәрсең Аллаһтан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ деген болсын деді. Басқа бір аятта إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ деді. Аллаһтың таухиді болсын деді. Демек ең бірінші болып шақыру керек болған нәрсе оларға барып ғибадатты айтудың керегі жоқ. Оларға бар фарзды үйретудің қажеті жоқ. Оларды харамнан қайтарудың қажеті жоқ. Өйткені тіпті олар харамнан қайтып фарзды орындаса да, ақидалары дұрыс болмайтын болса, іштерінен олар Аллаһқа деген таухиді дұрыстанбаған болса, оның бәрі бекер. Сондықтан ең бірінші болып негізді орындау, фундаментті дұрыс қою. Ол ақида. Сен әхлі китап халықтарына барасың деп тұр. Бірінші болып шақыратын нәрсең оларды Аллаһтың таухиді болсын деп. فإنهم أطاعوك لذلك егер олар саған мойын сынатын болса فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة егер олар саған мойын сынатын болса ай ақиданы ислам ақидасын қабылдайтын болса таухидті ұстанатын болса онда сен Аллаһ Таала күнне оларға 5 уақыт намазды фарз қылғанын үйрет дейді. Демек тезек біреуді намазға жығыту керек деген ой ол дұрыс пікір емес екен. Керісінше оған ақиданы түсіндіру бұйырылған нәрсе. Өйткені пайғамбарымыз ас-салам айтып тұр. Егер олар саған мойын сынса, егер олар ислам ақидасын қабылдаса, жалғыз Аллаһқа таухид пен ғибадат етуді түсінсе, одан кейін сен оларға 5 уақыт намаз фарз екенін үйрет дейді. Сөйтіп хадис ары қарай жалғасады. Ең бірінші болып бұйырылған нәрсе ол ақида екен. Сондықтан мына хадис бізге жақсылап тұрып, ашық баяндап тұр. Ислам ақидасы ұстанбайтын болса пенде, ақидасы дұрыс болмайтын болса, оның істеген ғибадатының бәрі бекер. Ал біз біреуді дінге шақыратын болсақ, ең бірінші болып шақыруымыз керек болған нәрсе ол ақида екен. Пайғамбарымыз ас-саламның тарихына қарайтын болсақ, ол кісі 23 жыл пайғамбар болып тұрған болса, сол 23 жылдың ішінде тоқтамай шақырған бір ғана нәрсе сол ақида. Намаз, зекет, ораза, қажылық олардың бәрі жолда қосылды. Сол намазды Аллаһ Таала пайғамбарлықтың 10-жылында фарз қылды. Закат Ораза пайгамбарлыктын 15-ci жылында фарз болду. Ал 23 жыл бою токтотпай кылган дааваты ол Аллахтын таухиди болду. Ол бир күн, бир саат токтоган жок Аллахтын таухидин айтуунан. 10 жыл бою Маккада айткан болса, Мадинага көчкөн кезде аны токтотуп койгон жок. Керисинче Мадинага келгенде да таухид эч качан токтоган жок. Оган барлык кезде пайгамбарыбыз алейхи ассалам даават кылып чакырды. Жалгыз Аллахка ибадат этүү керек экен. Путтардын ибадатын тастоо керек экен, пайгамбарыбыз эч качан токтоткан жок пайгамбарлык кезинде. Ондай болса, бүгүнкү күндө даават жасап жүргөн кээбир топтордун иштеп аткан ишинин катей экенине үлкен бир далил таптык. Биринчи болуп биз адамдарга ахлакты үйрөтүүбүз керек. Алда биринчи болуп аларга ибадатты үйрөтүүбүз керек деген топтор алар кателешти. Керисинче эң биринчи болуп пенденин үйрөнүү керек болгон нерсе ал ички дүйнөсүн түзөө, ислам акыйдасын билүү. Кээбир топтор бар азыр адамдарды азыр сени жек көрөт, мына түрдө көрөтүн болсо сени унатпайды. Сондуктан сен жаксы мүнөз кулукту болуп, кийимиңди өзгертип, түрүңдү өзгертип, ал унататын, ал жаксы көрөтүн сүрөттө касына баруун керек деп ойлойт. Оган биз буйрулган жокпуз. Башка бирөөлөр жок, ибадат. Ибадат иштеу керек. Дареттин өзүн жылдап үйрөтөт. Бунун да дурус эмес. Эң дурусу ал пайгамбарыбыз Ассаламдын устанган жолу биринчи болуп акыйданы үйрөтүү. Ал ислам акыйдасын, сүннетин болсо, ар карай иншалла анын ахлагы да, адеби да баары дурусталат. Ибадаты да өз ордунда болот. Ал эгер ислам акыйдасынын кабары болмайтын болсо, ал кишинин деген ибадатынын баары бекер экен баалар. Аллах Таала Куранда чакыруучуларга үйрөтөт. Кул хазихи сабили адъу иля Аллахи аля басиратин ана ва ман иттабаан ва ма ана минал мушрикин. Юсуф суресинин 108-ci аят. Айт, мына менин жолум таухид. Айт, бул таухид менин жолум. Мен өзүмдөн иман менен бул жолго чакырам жана мага эргендер чакырады. Мен мушриктерден эмеспин деп айт аларга дейт. Ибн Жарир ат-Табари осы аяттын тафсиринде айтат. Аллах Таала бул жерде пайгамбарыбыз алейхи ассаламга бизге хабар берүүнү буйрап атыр. Кул хазихи. Айт мынау. Мынау дегени не ол? Ислам акыйдасы. Жалгыз Аллахка ибадат этүү. Ихлас менен шын жүрөктөн Аллахка ибадат этүү. Аллахтан башка ибадатка ылайык деген нерсенин баарын тастоо. Савили, менин жолум де. Осы менин жолум. Аду айлейхи, шағырам мен осы жолға. Мен шағырып атқан жолым осы, аля басыратын. Өзім сенем осыған, иман мен жүректен. Оған иттабаған, және маған ерушілер шағырат болған. Кім пайғамбарымыз айсат сұлама ерген болса, осы жолға шағырат. Соны оларға айт деп айтын. Субханалла, Аллах Таала кемшіліктерден пак, таза. Оған ана менен мушрикин. Мушриктер істеп атқан амалдарға біздің қатысымыз жоқ, бізді олармен байланысымыз жоқ, мушриктер де бізге байланысы жоқ дейді. Яғни біз Аллахқа серік қосып атқан жоқпыз деп оларға айт дейді. Демек иманның шарттарынан біреуі осы. Яғни таухидті ұстанушы кісі өзіні ширктен, мушриктерден пак екенін жарияламағанша ол муахид дейілмейді. Мен таухид иесімін деген кісі жалғыз Аллахқа ғибадат етем, Аллахтан басқаның бәріне кәфірмін деген жариялау керек екен. Осы нәрсені пайғамбарымызға Аллах Таала айтты бұйырып отыр. Демек осы аяттан муфассирлер айтады, осы жерде, осы аятта Аллах Таала пайғамбарымыз алейхиссалам ерушілердің екі сипатын айтып кетті. Біріншісі аль-илму биль ақида. Ақиданы дұрыс білу. Кім пайғамбарымыз алейхиссаламға ерген болса, ол ақиданы дұрыс білуі керек. Өйткені айтып отыр, "Қул хазихи сабили." Айт, "Мына менің жолым" деп. Ол қандай жол? Жалғыз Аллахқа серік қоспай, ихлас пен ғибадат ету менің жолым деп айт дейді. Демек осы нәрсені Алла жолына шақырушы кісі білу керек. Ол бірінші сипат болса, екіншісі ад-дауа илейха дейді. Үйренген нәрсесін басқаларға жеткізу. Нені үйренді, оны басқаларға жеткізу. Неге? Өткені пайғамбарымыз ашылсам айтып отыр. Ад-дауа илаллахи аля басиратин ана ва ман иттабаан. Иман мен шағырам бұл жолға, және маған ергендер шағырады дейді. Кім пайғамбарымыз алейхиссаламға ерсе, ол шынында ақиданы дұрыс үйренетті, соған басқаларды шағырады. Осы екі нәрсені кім істемейтін болса, ол тек қана атақ пен ғана пайғамбарымызға ерген болады дейді. Атак пен гана ерген болады. Егер өзі ақиданы дұрыс түсініп, осы ақидаға басқаларды шақырмайтын болса дейді. Сондықтан әрбір мұсылманның міндеті ол ислам ақидасын дұрыс үйреніп, оны басқаларға жеткізу болады. Алла дауатты қылу, басқаларды ақидаға шақыру үшін Аллах Таала бізге Құранда қағидаларды үйретті. Нахл сүресінің 125-ші аятында Аллах Таала айтады: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه وموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. Сен Раббыңның жолына даналық пен көркем ағызмен шағыр және жақсы түрде айтыс олармен деді. Демек, Раббыңның жолына даналық пен көркем ағызмен шағыр және жақсы түрде айтыс олармен. Ибн Қайым Джаузи осы аяттың тәфсірінде айтады: Аллах Таала осы аятта дағуаттың үш түрін айтты дейді. Бұл дағуат қылын, шағырылып атқан кісінің жағдайына қарай әртүрлі болады дейді. Кейбір кісілер бар, олар өздері ақиқатты іздеп жүр. Оларға ақиқат керек болды. Ақиқатты сұрап атыр. Ондай кісілерге біз дейді даналық пен уағыз айтуымыз керек. Уду айла сабил раббик бил хикма. Сен Раббыңның жолына даналық пен шағыр деп тұр. Демек, ол кісі мен ақиқатты сұрап келді ма? Мен ислам ақидасын екенін үйренгім келді. Мен ислам дінін білгім келеді деп келіп тұрған кісімен айтысудың қажеті жоқ. Оның істеп атқан қателерін бетіне айтудың қажеті жоқ. Керісінше, оған даналық пен уағыз айтты. Даналық пен шағыр дінге, ол түсінсін, ол даналықты білсін де, иншалла өзінен кейінгілерді шағыруына себеп болсын. Екінші топ бар, олар надандық пен ақиқатты емес, басқа нәрсені ұстанып жүр, сол нәрсені ақиқат деп ойлап жүр. Адасып отыр. Даналық айтсаң, олар түсінбейді. Ондайларға дейді көркем уағыз керек. Мауайдатул хасана. Әй, оны қызықтырып, Аллах Тағаланың оған беретін сыйлықтарын айтып, иншалла таухидті дұрыс ұстанатын болса, оған келетін жақсылықтарды айтып қызықтырып шақыр оны. Және ол қателесетін болса, істеген амалдарының бәрі бекер болып тозақтан мәңгі қалып қоюы мүмкін екенін айтып қорқытып шақыр оны. Көркем уағыз болсын ол жерде. Өйткені ол даналықты түсінбеді. Сол арқалы шақырылады ондай кісілер дейді. Ал үшінші топ мүлдем ақиқатқа қарсы шыққандар. Еш нәрсені қабылдамаймыз деп тұрма, ондай кісілермен әрине даналық та, көркем уағыздың да пайдасы болмай қалады екен. Сондықтан уаджадилхум биллати хия ахсан дейді. Олармен жақсы жолмен айтыс деді. Оны масқараламай, балағаттамай, жаман сөз қолданбай, жақсы жолмен. Тіпті ол кәфір болсын, ол мушрик болсын. Дін жайлы сөйлескен кезде біз жаман сөздерді қолданбауымыз керек. Біз Аллах Тағала жек көретін істерді, жек көретін сөздерді қолданбайық. Неге? Өйткені біз дін иесіміз. Егер имансыздар қателесіп отқан болса, біз оларға ұқсамайық. Керісінше, уджадилхум биллати хия ахсан деп тұр. Олармен жақсы жолмен айтыс дейді. Тіпті әхлі кітаптың өзі, яхудилер мен насранилермен айтысатын болсақ, олардың өзімен жақсы жолмен айтысу керек екенін Аллах Тағала Құранда бұйырды ғой. Уала туджадилу ахлал китаби илля биллати хия ахсан. Әхлі кітаппен жақсы жолмен ғана айтысыңдар. Таласпаңдар олармен. Жаман сөз қолданбаңдар. Олардың ар намысына, дініне тиетін сөз қолданбаңдар. Жақсы жолмен. Өйткені біз дағуат көзімен қарауымыз керек. Біз оларға иншалла хидаят жүректеріне кіруіне себеп болу көзімен қарауымыз керек. Олардың адасқан екенін тезірек дәлелдеп беру үшін емес. Сондықтан дағуат қылушы кісі, дағуат қылатын кісі біріншіден ол Алланың жолына шағырған кезде тек қана шағырушы екенін ғана білсін. Жеткізуші ғана екенін білсін. Ва ма алейка иллял балағ деді Пайғамбарымыз алейхи ассалам. Сенікі тек қана жеткізу деді. Басқа ешкім емес ол. Өйткені ешкімнің жүрегіне ол ешнәрсе кіргізе алмайды, ешкімді ол қараңғылықтан ақиқатқа шығара алмайды. Керісінше тек қана жеткізуші ол. Екіншіден даналық пен көркем уағыз пен қандай жақсы жолмен айтысып тұрып жеткізуге бұйырылды ол. Бұның үшін ол ғылым иесі болуы керек болды. Уду айла сабили раббика бил хикмати ва мауидатул хасана ва джадилхум биллати хия ахсан деп тұр Аллах Тағала. Онда кіммен айтысып отыр, кімге жеткізіп отыр? Соның жағдайына қарай ол даналық әлде көркем уағызбен сөйлесуі керек. Үшіншіден, ол егер дінді қабылдамайтын болса, оған ренжіп, оған ашулануының оған қажеті жоқ. Өйткені hidoyatni yuraklarga kirgizuvchi ol biz emasmiz. Alloh taolo Qur'onda bu joyda payg'ambarni aytadi: "Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Alloh yahdi man yasha." Sen o'zingning yaxshi ko'rganlaringda tura yo'lga boshlamaysan. Alloh kimni xalasa, soni tushiradi ol yo'lga. Biz vaqt aytdik ba birovga, da'vat aytdik ba, agar uni qabullamaydi bo'lsa, ashulanmaymiz. Rinjimaymiz o'g'an. Alde onun yuragi yopiq. Ol tag'i boshqa deb qo'llanmaymiz. Tek qana biz o'z millatimizni atqardik qo'lni, o'g'an vaqtda aytdik, yetkizdik inshaalloh. Qabuldaytin bo'lsa alhamdulillah biz o'z siylig'imizni olamiz. Qabuldamasa alhamdulillah biz tag'i siylig'imizni olamiz. Nega? O'tgan biz da'vat aytdik qo'ygan. Al ranjitin bo'lsa, ashlayanatin bo'lsa, biz o'z savobdan ayrilishimiz mumkin. 4-dan bog'lar. Kim bu yo'lda yuratin bo'lsa, ol millatni turdi sinoqlarga tap bo'ladi. O'tgan bu payg'ambarlarning yo'li. Bu payg'ambarlarga yelgan eng afzal kishilarning yo'li. Sahobalarning. Ulardan bari sinoq ko'rdi. Sonuqdan sinoq ko'rgan kezda sabrli bo'luvga buyurildik. Uning barnamiz qaraytmasa Qur'onda Alloh taolo bir qisqa surada aytib ketadi. Asr surasini qaraytmasangizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ushirda Alloh taolo 4 negizda aytib ketdi. Asr men ant etib. Asr negizinde amallarning qabul bo'latin vaqti. Sonda bir yaxshi vaqtdan Alloh taolo ant etibdi. Kana Alloh ne men qalsa soni men ant etib. Barliq narsa o'zining mahluqi. Jer men, aspan men, kun men, ay men ne men qalsa soni men ant etibdi. Al pende tek qana Allohning ati men qana ant etibdi. Agar Allohdan boshqa ant men ant etib bo'lsa, Alloh hasir qo'ydi. Sonuqdan biz ant etsak vallohi, billahi, tallohi antun turlari. Al Alloh taolo ne men qalsa soni ant etibdi. Deb Alloh taolo vala asr deb asr men ant etdi. Innal insana lafi khusr. Shuninda adam qasratda edi. Adam qasratda. Ay o'kinchda. Adasuvda. Agar adam balasini o'zini qoldirib qo'yatin bo'lsa, Alloh taolo ularning bari, barligi adasuvda qatilisuvda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday qudsiy hadisda Alloh taolo aytadi deydi: "Ey adam balasi, senlarning barlig'ing adasuvdasindir, tek qana men hidoyat yo'lini tushirganlaringdan boshqasi" dedi. Adamning barini qasidda ekan Alloh taolo aytdi: "Illallazina amanu", deb tek qana kim Allohga iymon keltirgan bo'lsa, ay, g'ilmni yurengan bo'lsa, islom aqidasi ne ekanini durust yurengan bo'lsa, iymonni kufrdan ajratib olgan bo'lsa, tauhidni shirkdan ajratib olgan bo'lsa, sunnani bid'atdan ajratib olgan bo'lsa, halalni haromdan ajratib olgan bo'lsa, illallazina amanu sonun bayan qilim üyrenib, onu ajratib iman keltirgan bo'lsa o'g'an va amilus solihat. Ya'ni o'zining üyrengan narsasini amal jasagan bo'lsa. Iman keltirdimi? Sendimi Rabbisina qilimni üyrendimi? Sol üyrengan qilmini amal jasagan bo'lsa, ol amal jasadir. Va tawasaw bil haqqi. Sol üyrengan haqiqatin boshqalarga o'siyat qilib aytgan bo'lsa. Da'va. Da'vat qilib sol jahlqa boshqalarni chaqirgan bo'lsa. Va tawasaw bis sabr. Sitib o'sha yo'lda ustanib yurgan kezda kelgan sinoqlarga sabrli bo'lgan bo'lsa, bir-biriga sabrli bo'lishga chaqirgan bo'lsa, sol kishilar g'ana qasriddan aman bo'ladi. Qolganning bari qasriddan ekanini aytdi. Demak, shunda kim bu yo'lda ustanatin bo'lsa, uning bari sinoq ko'radi. Mindetti turda sinoqga tushar bo'ladi. Sinoqsiz hech qanday qiyinchilik ko'rmay bu dunyoda aman qutulib jannatga kirib ketadin, unday yo'lni bilmaymiz. O'tgani unday yo'l bo'latin bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday yo'ldan yurar edi. Ол кісі адамзатқа дағуатты жеткізу үшін, ислам ақидасын үйрету үшін талай сынақтарға тап болды. Тістері түсті, қаны төгілді, өз елінен қуылды, сиқыршы деген, ақмақ деген сөздерді естіді. Бірақ өз мақсатына қайтқан жоқ. Көз алдына қойған мақсатына жету үшін әрекет жасады. Тіпті оған қанша байлық ұсынылса да, ол бас тартқан жоқ осынан. Мұшриктер оған бәрін ұсынған еді ғой. Егер сен атақты кісі болғың келсе, сен біз сені ең атақтымыз қылып қоямыз ішімізде. Бай болғың келсе, барлық байлық жинап беріп, ең байымыз қылып қоямыз. Билік керек болса, саған патшалықты беріп қоямыз. Әйел керек болатын болса, ең әдемі әйелдерімізді жинап береміз деп. Шарт бір нәрсе осы ақидадан бас тартуы. Жалғыз Аллаһқа ғибадат етіп, сол ақидаға басқаларды шақырудан тоқтауын талап еткен еді. Бірақ ол кісі егер айды оң қолыма, күнді соң қолыма беріп қойсаңдар да, мен бұл жолдан қайтпаймын. Аллах Таала бұны таратпағанша, әлде осы жолда өлмегенше деген сөзіне қайтқан жоқ. Сол жолда шында талай сынақтарға тап болды. Демек, кім пайғамбарымыз ассаламның жолынан жүретін болса, ол сынақтардан аман болмайды, бауырлар. Ол сынақтарға міндетті түрде тап болады. Сол кезде сабыр қылу міндетіміз екен бәріміздің. Осы сүре жайлы имам Шафи айтады, егер пенделер осы сүрені түсінсе, оларға жетер еді дейді. Яғни, дінді ұстанып жүру үшін, ақидасын дұрыс білу үшін, ислам дінін толық ұстанып жүру үшін оларға осы жетер еді дейді. Аср сүресі. Неге өйткені ол жерде төрт нәрсе айтылып кетті? Біріншісі баған айтқанымыз, ілім, ғылымды үйрену. Ең бірінші ол бұйырылған нәрсеміз. Егер осыны үйренетін болсақ жақсылап, сөйтіп жақсылықты ажыратып алатын болсақ жамандықтан, оған амал жасайтын болсақ, өйткені амал жасалмайтын болса ол істің бәрі бекер. Егер адам баласы таухид не екенін дұрыс біліп алды да, таухид ұстанып жүрмейтін болса, шірктің не екенін білді, шірктен сақтанбайтын болса, олай шірк не екенін білмеу ол қатерлі нәрсе. Ал шіркті шірк емес дейтін болсақ, ол одан да қатерлі болды. Сондықтан пенде оны шірк екенін білсін де, бірақ оған амал жасамасын. Мына шірк десін де, өзі істей беретін болса оған. Онда не пайда? Сондықтан, білімге амал жасайтын болса деді. Сол үйренген нәрсесін басқаларға үйретпейтін болса, ол кім болды? Ол мыңқау шайтан сияқты болды. Пайғамбарымыз ассалам айтады. Кім ғылымды үйреніп, оны басқаларға үйретпейтін болса, әлде адамдардың адасып жатқанын көре тұр, оларды қайтармайтын болса, ол мыңқау шайтан сияқты деді. Шайтан адамдарды сөйлеп адастырады, оларға пікір салып, өтірік айтып адастырады. Ал мына кісі адамдардың адасып жатқанын көре тұра, оларды тура жолға шақырмай, үндемей тұра беріп, шайтанмен бірдей болады. Неге? Өйткені ол ақиқатты жеткізген жоқ. Ал кім осы жолдан жүретін болса, оған айтқандай, міндетті түрде сынақтарға тап болады. Сынақ келген кезде оны жек көрмейік. Әрине, Аллахтан дұға қылып сұраған кезде бұл жолда жүрген кісілер Аллахтан дұға қылып сұрасын жеңілдікті. Біз соған бұйырылдық. Раббана ва ла тухаммилна ма ла тауқата лана бих дейміз. Раббымыз біздің шамамыз келмейтін нәрсені бізге жүктеме деп Раббымыздан дұға қылып сұраймыз. Өзімізге күшті сынақ сұрамаймыз. Қиыншылық сұрамаймыз. Неге? Өйткені біз әлсіз пенделер, оған шыдай алмаймыз. Сондықтан біз жеңілдік сұраймыз. Бірақ қандай қиыншылық келмесін бауырлар бұл жолда. Аллахтың қалауымен келді ол. Аллах Таала қалағандықтан келді. Оған сабыр қылуға тиістіміз. Қандай жағдайда болмасын Раббымыздан разы болуға тиістіміз. Сондықтан пайғамбарымыз ассаламның айтатын дұғасы жеңілдік болса да, қиыншылықта да айтатыны алхамдулилля. Егер оған бір қуанышты хабар келсе, қуанышты бір жағдай болса, алхамдулилля иллази би ниъмати татимму салихат деп айтушы еді. Нигметімен ізгі амалдар толатын Аллахқа мақтау болсын дейді. Яғни Аллахтың нигметімен барлық ізгі амалдар толады. Мақтау болсын Раббымызға деп айтады дейді. Қиын жағдай болса, алхамдулилля аля кулли хал. Барлық жағдайда Раббымызға мақтау болсын дейді. Бірақ ешқашан неге бұлай істеді деп, әлде неге бұлай болды, әлде неге өйтпеді деген Раббысына сөз айтқан жоқ. Неге? Өйткені ол имансыздың сөзі. Сол сөзден бәрімізді сақтануымыз керек бауырлар. Сондықтан бұл жолда жүрген кісі әрине, кім ақиқатты естісе, оның бәрі жеткізуші болуым керек екен деп түсініп қалмасын оны. Өйткені, ақиқатты жеткізетін, үйрететін шынында бір топ болады. Олар шынында ақиқатты дұрыс түсініп, қабылдап, қалай түсінгенімізді сондай жеткізе алатын. Бәрі емес. Сені мұсылмандардың ішінде олардың білімдері, олардың ақылдары бәрі бірдей емес қой. Сонда кейбір кісілер бар, ақиқатты естеді, түсінеді, қабылдайды. Бірақ оны басқаға жеткізіп бере алмайды. Ондай болатын болса, ол иншалла оны айтпай ақ қойсын. Керісінше өзін күшейтсін. Иншалла оны айтуды үйренсін. Кейбіреулер бар, ол түсінбейді. Ақиқат айтылған кезде оған толық түсінбейді. Бірақ өзінен біраз сөз қосып жеткізуі мүмкін. Өзінен қосылған өтірік. Кен Құран мен хадисті оқып, оны дұрыс түсінбей тұрып, оны басқаларға жеткізетін болса, ол өтірікпен жеткізеді. Ондайлар тыйылсын оған. Басқа бір топ бар, иншалла ол Құран мен хадисті естіп, оқиды да, түсінеді, қабылдайды, оған амал жасайды. Сондай түрде ол басқаға жеткізе алады. Сол топтың міндеті ақиданы басқаларға үйрету керек. Егер оны жасыратын болса, ол баған айтқан шайтанның жолына түскен болады. Сондықтан Аллах Тағала Құранда айтты: "Валтакум минкум умма", сендердің араларыңнан бір топ болсын, "ядуна илал хайр", жақсылыққа шақыратын, "ямруна бил маруф ва янхауна анил мункар", адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтаратын бір топ болсын сендердің араларыңнан. Сол топ ең абзал топ деп. Кунтум хайр умматин ухрижат лин-нас. Адамдарға жіберілген ең абзал топ едіңдер. Кімдер олар? Ақиқатты түсініп, қабылдап, соған амал жасайтындар. Сондықтан егер иншалла Аллах Таала бізге осы ақиқатты нәсіп ететін болса, бауырлар, міндетімізді білейік. Ол басқаларға осы ақиданы қалау. Оларға мейірім көзімен қарайық. Олар да біз сияқты пенделер, Аллахтың қалауымен адасып жатыр. Оларға түсіндіру, оған сабыр керек, оған білім керек. Осы нәрсені бәріміз істейік. Өйткені таухидсіз өмір ол бекер. Дүниеде адам баласы қиыншылықта, тарлықта өмір сүреді, ақыретте мәңгі тозақта қалады. Кім Аллахтың дінін дүниеде түсінбейтін болса, оның жағдайы екі дүниеде қиын ғой, бауырлар. Құранда Аллах Тағала бұл жайлы айтқандай: "Уман иттаба худая фала йадиллу ва ла яшқа". Кім менің хидаят жолымды ұстанатын болса, ол адаспайды дүниеде, ақыретте бақытсыз болмайды деді. Дүниеде адаспайды деген, өйткені ол ненің таухид екенін біледі, ұстанды оны. Шірктен сақтанды. Алхамдулилла, адасқан жоқ. Иман не екенін білді де, куфрден сақтанды. Алхамдулилла. Ол адасқан жоқ. Не халал екенін білді де, сонымен азықтанып, харамнан қашты ол. Сондықтан Аллах Тағала айтып отыр: "Уман иттаба худая фала йадиллу ва ла яшқа". Кім мен хидаят жолын ұстанатын болса, ол адаспайды дүниеде. "Ва ла яшқа", ахиретте бақытсыз болмайды. Ахиреттегі бақытсыз кім ол? Раббысының мейіріміне лайықты болмай тозаққа лақтырылатын кісі, ол бақытсыз. Ол күнде адамдарды Аллах Тағала екіге бөледі. Аль-ашқия ва суада дейді. Бақыттылар мен бақытсыздар. Хадисте пайғамбарымыз ассалам айтқандай: "Ашқия нам саид" дейді ғой. Пенделердің қай бірі бақытты, қай бірі бақытсыз екенін Раббысы олардың анасының құрсағында жатқан кезде жазып қойды. Демек, екіге бөлетін болса, Аллах Тағала Құранда айтты: "Ва ля яшқа" деп тұр. Ол кісі бақытсыз болмайды. Әй, тозақта имансыздармен бірге болмайды ол кісі. Егер Аллахтың хидаятын ұстанатын болса. Және бұл жерде қараңыздар: "Уаман иттаба худая" деп тұр. Кім менің хидаят жолымды ұстанса дейді. Хидаят жолы біреу, бағана айтқанымыздай. Аллах Тағала ол өзінің жолы екенін айтты. Хидаят ананың хидаяты, мынаның хидаяты деген жоқ. Ол Аллахтың хидаяты. Ол біреу. Кім хидаятқа жете алмаса, оның ұстанғаны қараңғылық. Сондықтан Аллах Тағала менің жолым деп тұр. Менің хидаятымды ұстанатын болса, ол кісі дүниеде қателеспейді, адаспайды, ахиретте бақытсыз болмайды дейді. "Уаман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан данка". Ал кім менің дінімнен бет бұратын болса, "фа инна лаху маишатан данка", оның дүниедегі өмірі тарлық болады дейді. Неге? Өйткені оның ақыл иесі болғандықтан оны жанын қинайтын сұрақтар бар. Ол бұл кең әлемге сыймай қалады. Ол сұрақтарға жауап таппағаннан кейін, ол сұрақтың жауабы тек қана Алланың дінінде. Сондықтан ол қиыншылықпен өмір сүреді. Сырттан қарағандар мүмкін онда бар нығметтерді көріп қызығар, бірақ ол ең бақытсыз адамдардың біреуі. Сонша байлығы болса да, күші болса да, атақты болса да, абыройлы болса да, ол бәрібір тарлықты өмір сүріп жатыр. Ол бұл дүниеден риза емес, оған жетпейді. Ол қанағаттанбайды, ол қиналады. Осыны Аллах Тағала Құранда айтып тұр: "Фа инна лаху маишатан данка", оған тарлық беріледі дүниеде. Сондай бір қысылып өмір сүреді. Таухид иесі, алхамдулилла, ол кедей болсын, ол аш болсын, Раббысымен байланыста. Қарны ашса біледі, иншалла Раббысы оған рызық беретінен. Рызық бермей, ол аштан өлетін болса, алхамдулилла, Аллахтың қалауы болды, осыны қалаған екен маған дейді. Кедейлік оны қорқытпайды, өйткені байлықты беретін Алла. Әлсіздік оны қорқытпайды, өйткені күшті беретін Алла. Ауру оны қорқытпайды, өйткені денсаулық беретін Алла. Сөйтіп Раббысынан дұға қылып сұрайды, себептерін жасайды. Ал кім имансыз болатын болса, ол қалай құтылуды ойлайды. Ол өзін деп ойлайды. Өзін өзі құтқарушы. Сонда түсініп болады онда. Мен істеп жатырмын деп. Ауырып қалатын болса, қалай емделемін? Кедей болса, қалай байимын? Әлсіз болса, қалай күшті боламын? Негізінде Аллахқа сүйенсе, оның бәрі бар еді Раббысына. Сондықтан фа инна лаху маишатан данка, ол тарлықты өмір сүріп жатыр. Ва нахшуруху йаумал қиямати а'ма. Ал қиямет күнінде оны соқыр қылып тірілтеміз. Қиямет күнінде оны соқыр қылып тірілтеміз дейді. Sütul Rabbisinden sorayı deyken, Rabbi ilima haşartani a'ma laqad kuntu basira. Rabbim sen nige meni soqqa qılıp tirilttin, men dünyada körüşü edim qoy. Oğan buyurletin cevap, kezalika teyfke ayatuna fenasiteha ve kezalika liyoma tunsa. Sağan dünyada bizden ayatlarımız kelgen kezde sen olardı unuttun, bugün sen unutulasın. Allah'tan ayatlar kelip tur. Barlığa, bizge bir de belgilerde berip koydu Allah. Her bir pendige akıl verdi, her bir pendige dine verdi. Alhamdulillah, bazının kolu Allah'tın kitabına jetip atır. Bari de onun elçisi turalı xabarı естіп atır. Bırak onların içinden kimdir aklın istetip, inşallah, jüreklerini özgertuge hareket kıldı. Sütüp Allah Taala vadesi boyunca onlar hidayet yoluna tüsürüp koydu. İnna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Adamlar özlerinin jandarın jaqsılıqqa qaray burmaganşa Allah olarga hidayet yolun körsetpeydi dedi. Sütüp olar hidayet yoluna hareket kılgan edi, jüreklerinin aşılığına sebep jasagan edi, Rabbimiz olarga haqiqat yollarını aşıp koydu. Allah'lardan baxtsızlar onu oylagan jok. Sol haqiqatlarga aşıp közben qaragan jok. Qiyinçılıqtan qutulsam men dedi. Aurudan jazılsam men dedi. Alde basqa biri sebep qıldı. Sütüp şınında iyesi baylap koyup, кейін босатып жіберген жылқы сияқты болды. Неге байлағанын білмейді, неге босатқанын білмейді. Пайғамбарымыз алейхиссалату салам мунафиқтың жағдайын айтады. Егер мунафиқ ауырып қалып, кейін ағал жазылатын болса дейді. Неге ауырады ол? Аллах оны деп жібергендіктен ауырады ол. Өйткені аурудың өзі сынақ қой. Ал мунафиқ оны білмейді. Аллах Таала мені сынап отыр, иншалла Аллах Таала осы ауру арқылы менің күнәмді кешіріп отыр деп ойламайды. Ол басқа нәрселерді іздей бастайды. Көшеге шыққаным болар. Анамен кездескенім болар. Неге ауырғанын білмейді ол. Ал аурудан кейін Аллах Таала шифа беретін болса, неге шифа келгенін білмейді. Ана дәрі жақсы дәрі екен, осыннан болды. Ана кісіге барған едім, жазылып кеттім деген ой болатын болса, Пайғамбарымыз ашылтырым осыны айтып отыр. Егер мунафиқ ауырып қалып, кейін оған Аллах шифа беретін болса, ол иесі байлап қойып, босатып жіберген жылқы сияқты болады. Неге байлағанын білмейді, неге босатқанын білмейді. Ондай болса біз ашық көзбен қарауымыз керек бауырлар. Оның бәрі Аллахтың қалауымен болады. Сондықтан ақиқат оған келген кезде дүниеде ол бет бұрды дейді. Ол ашық көздерімен ақиқатқа қарағыз келген жоқ. Аллахтың аяттарын ұмытқан еді. Сондықтан Аллах Таала оған айтады. Кәзәлика тәткә аятуна фанаситаһа ва кәзәлик әл-йаума тунса. Саған дүниеде біздің аяттарымыз келген кезде сен оны ұмыттың, бүгін сен ұмытыласың дейді. Ақыреттегі ұмытылу деген не нәрсе бауырлар? Хасан Басринің уайымы осы еді дейді. Қатты жылаушы еді дейді. Я Хасан ма юбкик деп сұрайды дейді қасындағылар. Шейх Хасан неге жылайсың? Не нәрсені сені жылатады деген кезде мен ахиретте дейді. Раббым менен риза болмай мені тозаққа лақтырып, ұмытылып қалам ба деп қорқамын дейді. Тозаққа түсу деген ұмытылу. Егер ұмытылу дүниеде бізмен бір қысқа уақытта жалғасатын болса, оның өзі қиын ғой бауырлар. Дейік, сондай бір кісілер бар. Түрмеге түсіп қалады. Белгілі бір уақытқа, мерзімге ғана 3 жыл болар, 5 жыл болар, 10 жыл болар. Сол уақыттың ішінде ешбір туысы онымен хабарласпай қойса, ешбір достары хабарласпаса, ешкім оған тамақ әлде керек қажетін алып бармаса, звондап ешкімді ала алмаса, жағдай қалай болады оның? Онда өмір сүру мүмкіншілігі бар. Түрменің ішінен достар тауып алуы мүмкін. Сырттан басқа бір таныстар тауып дос болуы мүмкін. Шыққан соң басқа жерге көшіп кетіп өмір сүруі мүмкін. Соған қарамай ол қандай қиыншылықта болады, мен ұмытылдым деп. Қысқа уақыт 3 жыл, 4 жыл. Өмірдің ішінен Аллах Таала берген 80 әлде 90 жылдың ішінен не тұрады ол? Соның өзіне қандай қиналады ол? Ешкім оны шығарып алуға әрекет қылмаса, ешкім хабар алмаса оннан. Соны ұмытылу дейді дүниедегі. Ал ахиреттегі ұмытылу ол басқа нәрсе бауырлар. Ол пенде мәңгі тозаққа түсіп, ол жерде оны хабарын ешкім сұрамайды, ешкім оны шығарып алуға әрекет қылмайды. Ол жерде мәңгі қалады, онда ешқандай үміт жоқ. Кәзәлик атәткә аятуна фанаситаһа ва кәзәлик әл-йаума тунса. Саған біздің аяттарымыз дүниеге келген кезде сен ашық көздеріңмен ұмыттың оларды. Бүгін сен ұмытыласың дейді. Сондай ұмытылысқа адамзаттың көбі кетіп қалуы мүмкін. Егер олар ислам ақидасын таухидты дұрыс білмейтін болса бауырлар. Сонда осындай бір уайым бәрімізде болу керек. Ақиқатты түсініп, қабылдап, оған амал жасап, басқаларға үйретуге әрекет жасауымыз керек. Әрине, оны бірінші болып өзімізден бастаймыз. Пайғамбарымыз алейхиссалату салам бірінші болып Аллаһтың бұйрығына мойынсынды. Qul amantu billahi fastaqim. Allohga iymon keltirdim dedi, tura yo'lga tur deb Alloh taologa buyurdi. Ol shunda turdi. Rabbisidan kelgan vahiyga birdan mo'yinsindida ibodatni boshladi. Sitib keyingi buyruq va anzir ashiratakal aqrabin. Endi eng yaqin otbasini eskert dedi. Sitida Xadija onamizga xabar berdi. Ол кісі қабылдаған соң сол үйде тұрып атқан балдарға Али Зайдқа үйретті. Демек отбасыны өзіне ең жақындар. Одан кейін оны сенімді адамдарға айтып, дінге шақыра бастады. Демек біз бірінші ол өзімізді тұра жолға қойып алайық бауырлар. Өзіміз тұра жолда болмайтын болсақ, басқаларға айтқан сөзіміз бекер. Өзіміз амал жасамайтын нәрсені басқаларға үйретпейік, онда яхудилер сияқты боламыз. Олар өздері істемейтін нәрсені басқаларға үйретуші еді. Басқаларды қайтаратын күнәларды өздері істеуші еді. Сондықтан Құранда Аллаһ Тағала олардың істін жаман екенін айтты. Ата муруна ан-наса бил бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна ал-китаб. Сендер адамдарды жақсылыққа шақырып, өздеріңді ұнытасыңдар ма? Жақсылыққа шақырады. Қандай жақсы кісі болу керек екенін үйретеді оларға. Тансауна анфусакум, ал өздеріңді жандарын ұнытасыңдар, өздерің істемейсіңдер оны. Ва антум татлуна ал-китаб. Китап иесі болып, сендер кітаптан оқыватсыңдар бұны бәрін. Демек не күтіп отыр ондай кісілерді? Білімді үйренді де, оған амал жасамайды. Әлде басқаларға үйретеді де, өзі амал жасамайды. Сондықтан бірінші ол, бауырлар, өзімізді ұмытпайық. Ең бірінші ол, біз өзімізді түзеп алайық. Одан кейін жақын кісілерден бастап оларға уайым болсын бізде деген. Оларды дінге шақыру. Осы нәрсе сахабалардың сиет. Өткен олар пайғамбарымыз ассалам болсын үйренді. Оларда басқаларға деген уайым бар еді. Ал бүгінгі күнде біздің уайымымыз басқа нәрсеге айналды. Сөйтіп шынында осы уайыммен біз өзіміз Аллаһтан алыстап бара жатқанымызды сезбей отырмыз. Тіпті санымыз көп болса да бізге ол нәрсенің пайдасы болмай қалды. Бұрында аталарымыздан, сахабалардан, тәбиіндерден, атбай тәбиіндерден шошып қашатындар бүгін жиналып бізді жоюға әрекет қылып жатыр. Неге? Өйткені біз атпен ғана олардың жолын ұстанып жүрміз. Тек қана сөз ол. Біз Құран хадис бойынша сәләф ақидасын ұстандық. Сәләф дегенде кімдер олар? Пайғамбарымыз алейхиссалам, сахабалар, тәбиіндер, атбай тәбиін. Солардың жолындамыз дедік. Ал олар аз санымен көп жауының қарсы соғысып жеңіске жеткендер емес пе еді? Ал біз санымыз көп бола тұра неге қорлықтамыз? Пайғамбарымыз ассалам хадисте айтады. Халықтар сендерге жойып жіберу үшін бір-бірлерін шақырып жиналып жатыр. Сонда бір уақыт келеді, халықтар сендерді жойып жіберу үшін жиналады. Тамақ жейтіндер тамаққа жиналған сияқты дейді. Бір ортада бір тамақ тұратын болса, каматада акалату ала қасадиха дейді. Қаса деген сонда бір табақ, 10 кісі тамақ жейтін нәрсе. Соған бір 10 кісі жиналса, бәрінің кім көбірек алады, кім көбірек жейді, өйткені ол таусылады. Сонда болатын болса, пайғамбарымыз ассалам керемет ұқсатықпен айтып отыр. Халықтар сендерді өлтіру үшін, сендерді жойып жіберу үшін жиналады, тамақ жейтіндер тамаққа жиналған сияқты дейді. Сол кезде сахабалар сұрады дейді. Я Расулалла, біз ол күнде санымыз аз болғандықтан бола ма? Біз сондай аз боламыз ба? Тамақ сияқты сонда? Жейтіндер көп, тамақ аз. Пайғамбарымыз ассалам жоқ, керісінше сендер көп боласыңдар дейді. Сендердің сандарың көп болады ол күнде. Бірақ сендер ағыс алып баратқан көпік сияқты боласыңдар. Судың үстінде ағатын нәрселер бар ғой. Ағаш, пакет, басқа нәрсе ағып кетеді, ол көпік. Тоқтамайды, ағыс қай жаққа қақса, сол жаққа жүре береді судың ағысымен. Сендер ол күнде судың үстіндегі ағыс сияқты, көпік сияқты боласыңдар деді. Ағыс қай жаққа қақса, сол жаққа. Өзінің қалауы жоқ. Мен осы жерде тоқтайын деп тоқтамайды. Болды, алыс кетіп қаламын мен демейді ол. Қай жаққа барса, сол жаққа кете беретіндей болады. Сөйтіп Аллах сендердің жауларының көкіректерінен сендерге деген қорқынышты алып тастайды деді. Сахабалар басқалар үшін қорқыныш еді. Құранда Аллаһ Тағала айтқандай: "Ла антум ашадду рахматан фи судурихим мин Аллах, залика би аннахум қаумун ла яфқахун." Сендер олардың көкіректерінде Аллаһтан да қорқыныштысыңдар, өйткені олар түсінбейтін халық деген еді. Шынында олар иманды, тақвалы Аллаһтан қорқатын мұсылмандардан Аллаһтан қорққандай емес, одан да көбірек қорқушы еді. Сонда Аллаһ Тағала қандай айтып отыр? Ла антум ашадду рахматан фи судурихим. Олардың көкіректерінде сендер Аллаһтан да қорқыныштысыңдар. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لكن ular tushunbaytin qalb degan edi. Hal sonday vaqt kelib uni o'zgaritinni aytdi. Sütib Alloh ularning ko'kriklarindan senlarga degan qo'rqinchni olib tastaydi dedi. Al senlarning yuraklaringa vahnni solib qo'yadi dedi. Bugizda sahobalar so'radi dedi: "Ya Rasululloh, vahn degan ne ol?" degan kezda hubbud dunyo va karahiyatul maut. Dunyoga degan suspenshlik bilan o'limga degan jek ko'rish dedi. Aysonda vaqt kelatda senlar dunyoni yaxshi ko'rasizlar. Al dunyoni yaxshi ko'rayotgan bo'lsang, ul dinni chiqarib tastaydi. Dunyo men din bir yurakka jinalmaydi bo'g'lar. Bir yurakda ul ikkovini o'rin yo'q. Uni biz bir yurakka kirgizib, ikkinchisini dinida ustaymiz. O'shanday narsa. Ikkovini yurakda o'rin yo'q ekan. Kim dinni yurakiga kirgizib, dunyoni dinisman ustaytin bo'lsa, alhamdulillah. Dünyanın kolunda ustaydım olsa, kelse, alhamdulillah deydi, ket yatım olsa, alhamdulillah, Allah'ın kalabı men keldi, Allah'ın kalabı men ket deydi. Al onun oranı ausatım olsa, o kısa da işinerse kalan yok. Eğer ol dünyanın jüreğine kırgızıp, dinde tek kana, dinesimin kana alıp jüretim olsa, onda işinerse yok. Ökünç koray, osunday vaxt keledi deydi. Dünyaya degen mahabat deydi. Jürek negizinde ol, Allah'a degen mahabattın oranı, Allah'a degen ikhlastın oranı, Аллахқа деген жақсы ниеттің орны болатын болса, ол орынды дүние алады деді. Хуббуд дүния. Ал кім дүниені жақсы көретін болса, ол әрине міндетті түрде өлімді жек көруі керек болады. Неге? Өйткені ол дүниені жақсы көрді. Осы дүниеде қалып қою жолымыз дейді. Көп өмір сүру жолымыз дейді. Сөйтіп, ол Раббы соған белгілеп қойған уақыт бар екенін ұмытып кетеді. Қаласа да, қаламаса да, жақсы көрсе де, жек көрсе де, Раббысы белгілеп қойған күн бар, өлім сол күнде өлетінін ұмытады ол. Сөйтіп, көп өмір сүру жолын іздей бастайды. Karahiyatul maut, ölümni jek ko'ra boshlaydi. O kun kelmasa deydi, al biroq undan qarshi qutulgan kishi bormi? Vallohi, kimga qancha yozilganini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ol jasqa, qariga, bayga, kediga qaramaydigan bir narsa emasmi? Tek qana Allohning qalovi bilan qana bo'latin zot emasmi? Agar shunda uni o'zgartirib mumkin bo'lsa, barimizda harakat jasar edik unda. Ko'proq umr suruv uchun. Егер ол өз қолымызда болса, қалаған бір мерзімге кешіктіру мүмкіншілігі болса, оны істер едік. Ол нәрсе бізде емес қой, бауырлар. Ондай болатын болса, ол жаман нәрсе екен, одан қорқу. Оны болдырмау жолын іздеу. Ол бәрібір болады. Әрине, себептермен денені сақтауға бұйырылдық біз. Аллах Тағала бізге берген жанды қорғауға бұйырылдық біз. Бірақ оны барлық жамандықтан қорғап қалам. Деп Аллах Таала риза болатын іске де салмай кетуіміз дене мен жанды. Ол біздің қатеміз болады екен. Осы нәрсе жүрекке кіретін болса, онда санымыз көп болса да бізге ол нәрсенің пайдасы болмайтынын пайғамбарымыз ашып соны айтып отыр. Хуббуд дунья ва карахиятул маут. Олар дүниені жақсы көреді. Және өлімді жек көреді. Сөйтіп сандары қанша көп болса да санынан пайда жоқ олардың. Халықтар жиналады да, оларға деген ешқандай қорқыныш болмайды. Сахабалар ондай емес еді ғой. Кішкентай бір қаламен басталған ислам дінін бүгін күнде біз бүкіл дүниеде көріп отырмыз. Бүкіл әлемге таралды олар. Қазір мұсылмандар өмір сүрмейтін ел жоқ. Осының бәрі неден? Аллахтың қалауымен сол сахабалардың істеген амалы еді ол, иншалла. Аллах Тағала солар себепші қылды. Олар шынында Құранды, ғылымды, амалды бәрін бірге үйренді. Сөйтіп соған шақырды олар. Пайғамбарымыз алейхи салямның сөзін ұстанды. Баллиғу анни ва лау ая ва рубба мубаллигин ау амина сами'и деген. Менен бір аят болса да жеткізіңдер. Естушілер, жеткізушіден де ақылды болар. Жеткізуге бұйырылды олар. Сөйтіп сахабалар еш нәрсені ұмытпай, еш нәрсе қоспай өздерінен сол сөздерді басқаларға жеткізіп берді. Алхамдулиллах, табиндердің, атва табиндердің ішінен ғалымдар шығып, оны бізге түсіндіріп, баяндап ашықтап берді. Олар сол нәрсені істеді. Жүректерінен сеніп істеді оны. Осы нәрседен пайда бар екенін білді де, жақсы амалды қалдырды. Бұл жайлы Абдуллаһ ибн Масуд айтқанда: "Тааллямнал Құрана ва ал-илма ва ал-амала маан" дейді. Біз Құранды, ғылымды, амалды бәрін бірге үйрендік деді. Неге? Біз дейді пайғамбарымызға келіп, 10 аят алушы едік дейді. 10 аятты береді, сол аяттарды жаттап, оған амал жасап, оны өмірімізге қалыптастырмағанша басқа аят сұрамаушы едік дейді. Тағы-тағы ол жақсы нәрсе екен, ести берейік, бір пайдасы болып қалады деген нәрсе емес. Керісінше, 10 аятты алды ма, сол аяттарды жаттайды, оған амал жасайды. соны өмірінен қалыптастырады, одан кейін келіп басқа аят сұрайды. Сондықтан біз Құранды, ғылымды, амалды бәрін бірге үйрендік дейді. Бәрі болды дейді. Омар ибн Хаттаб айтады, жүретін Құранды көрген келсе, Мұхаммадтың сахабаларына қара дейді. Тірі Құран сияқты болды. Бұл деген мақтау емес балаға. Бұл деген сондай бір қандай бір жақсы сөз, бәріміз де ескіміз келген еді оны. Ал бірақ не нәрсе кедергі болып отыр оған? Егер біз тірі Құран боламыз десек. Сөйтіп, жалғыз Аллаһтың ғибадатына мойынсынатын болсақ, тауһидты ұстанатын болсақ, оған амал жасап, иншалла басқаларға үйрететін болсақ, келетін сынақтар болатын болса, оларға сабыр қылатын болсақ, не кедергі болады бізге? Әлсіздігімізден басқа. Бір топ кісілер осыны істеді, иншалла дүниеде ахиретте олар сыйлығын алды. Иншалла сол топтың жолындамыз дедік па? Сол топқа үйреткен пайғамбарымыз ассаламның жолындамыз дедік па? Онда біз де оны ұстануымыз керек, бауырлар. Сондықтан бағана имам Шафиң айтқан сөзі осы да дейді. Егер осы сүре адамдар түсінсе бұны дейді, оларға жетер еді дейді. Өйткені ол жерде ақиқатта маңызды болған нәрселерді айтып кетті. Осы бала Аср сүресін Ат-Табарани айтады, сондай бір сахабалар бар еді, егер бір-бірімен кездесіп қалса, бірінші болып бір-біріне басынан аяғына дейін осы сүрені оқушы еді, кейін ассаламу алейкум деп айтушы еді. Еске салу ол. Отырыстары бекер емес олардың. Кездесті ме, бауыры мен екі мұсырман кісі кездесе, қараңыздар, сонда бір пайдалы кездесу бұл. Бір бекер сөзге кездеспейді олар. Кездесіп біреудің өсегін айтып күнә алмайды олар. Кездесіп біреуді кекетіп күнә алмайды. Бос сөз айтып, күнә сөз айтып олар Аллаһтың алдына қарабет болмайды. Керісінше, кездескен кезде бір-біріне айтатын сөздері не? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал аср. Иннал инсана лафи хуср. Илляллазина аману ва амилуссалихати ва тавасау биль-хақи ва тавасау бис-сабр. Ассаламу алейкум. Демек, ана бірден еске салды. Сондықтан мұсылмандардың кездесу бауырлар өзгеше екен. Білмейтін нәрсесін бір-біріне үйретеді. Ұмытқан нәрсені еске салады. Қателесіп отырса оған насихат айтады. Қиналып жүрген болса, оны сабырлыққа шақырады. Көмектеседі. Бірақ ешқашан зиян жеткізбейді бір-біріне. Ал енді зиян жеткізетін болса, ол бара-бара исламнан шығып кетуі мүмкін ғой. Мен пайғамбарымыз ашылсам айтты ғой, аль-муслиму ман салима аль-муслимуна мин яди ва лисани. Мұсылман деп кімді айтамыз? Мұсылман ол сондай кісі, басқа мұсылмандар оның қолынан да тілінен де зиян көрмейді дейді. Ешқашан мұсылмандарға тілімен де қолымен де зиян жеткізбейді. Керісінше кездесе, білмейтініне үйретеді, естен шыққанын есіне салады, насихат керегіне насихат айтады, тура жолға түсіреді. Аллаһтың қалауымен. Ал қиналып жүргендері болса, оны сабырлыққа шақырып, Аллаһқа үміт ету керек екенін айтады. Қай жерде болмасын Аллаһты еске алып жүреді, сөйтіп ол тақуалы болады. Ал тақуалық бәрімізге керек нәрсе, бауырлар. Сон иншалла, егер айтқанымыздай, ислам ақидасы не екенін дұрыс үйренетін болса, онда бәріміздің міндетіміз не екен, бауырлар? Басқаларға оны үйрету. Сонда шынында пайғамбарымыз алейхи салямға ерген кісілер болады екенбіз. Өйткені Аллаһ тағала Құранда оны сөйтіп айтты. Бұл жолға мен шағырам және маған ергендер шағырады деп айтты пайғамбарымызға айтып отыр. Ал кім оны істемейтін болса, онда тек қана сөзмен ғана пайғамбарымызға ерген кісі болады екен. Мен пайғамбардың үмметімін, мен мұсылманмын деп жүре береді, бірақ негізінде қарайтын болса, ол пайғамбарымызға айтсам ерген жоқ. Өйткені пайғамбарға ергендер екі сипатты иесі болу керек екен. Әл-ілму біл ақида, ақиданы дұрыс білу керек ол міндетті түрде. Өйткені пайғамбарымыз ассалам, құл хадихи сәбили деді, мына менің жолым. Тауһид, жалғыз Аллаһқа ғибадат ету, ширктен, күфірден сақтанып, ықлас пен Раббысына ғибадат ету, ол менің жолым деді, осыны үйрену керек ол. Ана ва ман иттабаға, бұл жолға шақыратындар мен және маған ергендер деді. Демек, соны нәрсені үйреніп, осы жолға шақырумен біз, иншалла, пайғамбарымыз ассаламу алейкумға ерген кісілер боламыз. Иншалла тала бәрімізге де пайғамбарымыз жолын нәсіп етсін. Иншалла. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, нәстағфирука ва нәтубу илейк.